Nu tā, mīļie, nu jau mēs esam pavisam, pavisam pietuvojušies pirmās Samuela grāmatas noslēgumam. Un pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tiem notikumiem, kas saistās ar nu, šo pēdējo Saula, ķēniņa Saula, Izraēla ķēniņa Saula dzīves, nu tādu posmu, neposmu brīdi par šo ļoti neparasto situāciju, ka Dāvids ar saviem vīriem it kā ir Izraēla ienaidnieku nometnē kā savējais, nu viņam gan neusticis, bet šie filistieši ir nu tā kā sapulcināt cīņā pret Izraēlu un nu arī Sauls tā kā nu bija arī dabūjis zināt pēc tam, ka viņš bija apciemojis šo Endors garu saucēju un viņa, šī garu saucēja bija izsaukus Samuela garu viņš bija dabūjis zināt, ka viņam ir jāmirst, ka viņš ies bojā šajā kaujā un Izraēls tiks izklīdināts. Nu, un tas, pie kā mēs tā kā pagājušo reizi tā vairāk kavējāmies, tas bija tas, ka tad, kad Dāvids tiek sūtīts atpakaļ uz Ciklāgu, to pilsvētu, kur viņš tā kā mitinājās, kur sapkaimē, tad atnākuši tur, viņi redzēja pilsvētu nodedzinātu, un visi, nu, kas bija pilsvētā palikuši, un tie bija tēvi, mātes, tur sievas, māsas, šiem Dāvida vīriem, visi bija aizvest gūstā, visi lopi, viss arī, visi mantība. Un tad bija tāds brīdis, kad Dāvida gribēja nomētāt ar akmeņiem viņa paša ļaudis. Un tad mēs lasījām par to, kā viņi zinās, tā kā, tas pats galvenais bija, ka Dāvids guva spēku tai kungā savā dievā. Tātad šī dieva spēka klātbūtne tajā izšķirošajā brīdī, kur Dāvids bija nāvs draudos lielā pārbaudījumā, kas tas nu, ir tāds, ka pēkšņi cilvēks var saņemties, ka viņš var atkal gūt spēku, tas bija tas, ko Sauls nevarēja. Šis Dieva klātbūtnes spēks, mēs varam teikt, tajos izšķirošajās brīžos ir solīts arī mums. Mēs redzam, kā, piemēram, Stefans, pirmais kristīgais liecinieks un moceklis. Tai brīdī, kad viņam draud nāves briesmas, viņš nevienu brīdi nav neizbijies, neizmiss, un viņam tiešām arī jāiet nāvē, bet viņš Dieva spēkā var liecināt, Dieva patiesība nav nu nekādā veidā paļāvies it kā nu, tam, kas apkārt notiek, bet tiešām sajutis un baudījis paties Dieva tuvumu. Un te ir kaut kas tāds, ko mēs saprotam, kā mūsu kunga Jēzus Kristus nāve, kur viņam vajadzēja pie krusta saukt mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Ir, nu, jāteic, tā viņa ciešana daļa, pateicoties kurai, mēs varam vienmēr gūt spēku Dievā un ka viņš mūs nekad neatstāja. Nu, lūk, un tad mēs lasījām par to, kā nu, viņi dzenis pakaļ šiem amalekiešu laupītājiem, kas ir izlaupījuši šo Ciklāgas pilsētu, ka viņi sastop kādu ēģiptiešu vīru, kas ir bijis šo amalekiešu verks, un tas man tur parāda, kur nu tie amalekieši ir, viņi tur dzer priecājas un ir izklīduši kur kurais, un tad Dāvids saviem vīriem met viņiem virsu un sakauj viņus, un tur aizbēg tikai 400 jaunekļu jāršus kamieļiem. Nu, tas tā interesanta tāda sakarība, kas mums rāda, ka būtībā tas Dāvida pulks jau bija stipri mazāks par to amalekiešu pulku. Jo Dāvidam bija 600 vīri, 200 bija palikuši ups vienā krastā, un viņi nevarēja viņiem nevis spēku maz doties tālāk. Viņš bija daļa savu, trešdaļa savas, savu karapulku bija atstājis, nu, tā kā atpūsties. Un ar 400 vīriem metās virsū amalekiešiem, un viss tika apkaut, bet 400 aizmuka vēl. Tas ir, nu, apmēram tikpat, cik Dāvidam bija vīru. Ja? Tas nozīmē, ka Dāvids bija devies pret lielu ievērojumu pārspēku. Un tā, nu, tas ir, kad, nu, protams, šis, šī negaidītība un, un jau vakars, kad jau neviens jau vispār, kur amalekieši bija pārliecināti, ka Dāvids kopā ar, ar, ar filistiešiem, kurus viņi arī bija tur aplaupījuši pilsētas, ka viņš tagad karo pret Saulu un izrēliešiem, un nekādā gadījumā tur nekas viņiem nedraud. Un te mēs redzam tādu zinām kontrastu starp to, kā Dāvidam draudēja reāli nāvu, viņa biedri bija izmisuši, viņa jau, viņam nebija spēka pat paraudāt vairs, un viņa bija tik nikni uz Dāvidu, ka viņa bija gatavi nomētāt ar akmeņiem. Un tur Dāvids gūst spēku un stiprinājumu no Dieva, un arī tie izmisušie vīri tomēr vēl spēja dzīties pakaļ pēc ilgu dienu ceļa atpakaļ mājās. Ja? Tās bija vairākas dienas, trešajā dienā viņi tikai ieradās. Un savukārt amalekieši, kas ir atpūtušies, pēduši, padzēruši, bet viņi nespēja pretī turēties. Cik Dieva spēks ir liels, tas arī mums tāda tāda pamācība, un, un, un tas ir tā, nu, iepriekšējos notikumus atgādinot vēl tādas pārdomas. Bet lasīsim tālāk. Tā tad mēs apstājamies, neviena netrūka, ne maza, ne liela, ne dēlu, ne meitas, ne meitu, tas 19. pants 30. nodaļā, ne arī kas no laupījuma un visa, ko tie viņiem bija paņēmuši. To visu Dāvids atdeva ļaudīm atpakaļ. Sev Dāvids paņēma visu savas un vēršus, un viņi zina tos pa priekšu viņa ganāpulkam saugdami. Šis ir Dāvida laupījums. Dāvids atgriezās pie tiem 200 vīriem, kas bija pārāk novārguši, lai sekot viņam, un kurus tie bija atstājuši pie Besoras strautu. Viņi iznāca pretī Dāvidam un viņa pulkam. Dāvids pienāca pie viņiem un sveicināja ar mieru. Bet visi ļaunie un nelietīgie starp tiem, kas bija gājuši kopā ar Dāvidu, runāja. Mēs ar viņiem nedalīsimies laupījumā, ko esam atguvuši, tāpēc, ka šie nenāca kopā ar mums. Atdosim tikai katram viņa sievu un bērnus, lai ņem un staigā. Bet Dāvids teica, tā nedariet, mani brāļi. Ar to, ko tas kungs mums devis, viņš mūs ir pasargājis un nodevis mūsu rokā to bandu, kas bija pret mums nākusi. Kā lai paklaus jūsu vārdiem? Tiem, kas palikuši pie mantām, pienāks tādi pati daļa, kā tiem, kas gājuši karā, lai visi dalās. Tā tas ir aizvien kopš tās dienas. Viņš to padarīja par likumu un tiesa Izraēlā līdz pat šai dienai. Nu, tātad mēs redzam, kādi eņģeļi Dāvidam līdz ir gājuši, vai ne? Nu, diezgan tādi nelāgi vīri. Nebija jau visi tur krietni un taisni. Te teica, visi ļaunie un nelietīgie. Redziet, kā tas ir, ka tikko bija izdevība viņiem gūt laupījumu, tā viņi pat saviem kara biedriem, kas bija tiešām nu novārguši, kas arī bija tādi vārgāki, negribēja pat atdot atpakaļ to, kas viņam bija nolaupīts. Bet mēs redzam, ka Dāvids šeit, nu, atšķirībā no Saula, nav, nu, tā kā varētu teikt, savu karavīru vai savas armijas vai savu dišciltīgo, nu, tā kā tāds ķīlnieks, ja mēs tā varētu sacīt. Atcerieties, kā gāja Saulam tai cīņā ar amaliekiešiem. Tad, kad amaliekieši bija sakauti un Izraels bija guvis brīnišķīgu uzvaru un lielu laupījumu, tad tie vīri, protams, negribēja visu to nodot iznīcībai, kā tas kungs bija pavēlējis ar Samuelu. Un Sauls nevarēja nekā tiem vīriem, nu, tā pateikt, ka, nu, nebūs viss tā, ka mēs tagad ņemsim tos vēršus un tās avis, ka tas viss ir, nu, viņš viņam nerunāja viņam godīgi atklāt valodu. Nu, mēs redzam, ka Dāvids, tad, kad viņš bija nāves draudos, kur viņa paši vīri bija gatavi nomētāt ar akmeņiem, viņš, nu, nelūdzās no viņiem žēlastību un nemēģināja ar viņiem kaut kā to tā izdabāt, bet Dieva spēkā viņš kaut kā, nu, atguva to kontroli par viņiem. Veida cīņā, un tas tiešām bija brīnums, ka viņi noguruši pārguruši vīri, bija izcīnījuši cīņu, uzvarējuši, bet kas bija svarīgi? Dāvids nevis teica, ka mēs esam to izdarījuši. Mēs esam uzvarējuši. Bet tā ir bijusi Dieva žēlastība. Un Dieva, nu, tas ir Dieva karš bijis. Tas ir bijis Dieva darbs. Un tie vīri atkal domāja, nu redz, mēs esam cīnījušies, mēs esam uzvarējuši. Viņi to redzēja kā savu varonību, kā savu darbu. Un mēs redzam, ka Dāvids nepakļaujas un nepiekāpjas. Viņš saka, tā nedariet, mani brāļi, ar to, ko tas kungs mums devis. Tātad nevis jūs esat to izcīnījuši, bet tas kungs mums ir devis. Viņš mūs ir pasargājis. Taču varēja būt tā, ka viņu radinieki un viņu manti viss ir zudis. Tie cilvēki varēja būt apkauti. Viņi varēja nekad neatrast tos amaliekiešus. Nu, Dievs sūtīja viņiem, tu var teikt, to Ēģiptieti ceļā, kur viņi atrada, kas viņi uzrādīja, kur tad nu, ir tie laupītāji. Dievs viss tā bija sakārtojis, ka viņi visu atguva. Un redziet, tajā brīdī, kad viņiem vajadzēja priecāties un līksmoties, redziet, kā ir ar bezdievi. Viņš uzreiz ir atkal savas mantkārības varā, savas alkatības varā. Viņam nevis sirds ir pilna prieka, redz, kā Dievs mums ir izglābs, ņemiet, brāļi, redziet, tas viss jūs un šis ir mūs, un taču vēl ir bagātīgs laupījums, kā mēs tālāk to redzēsim, jo tur jau bija izlaupīts arī filistiešu pilsētas. Ja? Tur jau nebija tikai, ka tā ciklāga bija izlaupīta, vai ne? Tur bija ļoti bagātīgs laupījums, kur jau, nu, tā kā varēja visiem pietikt, ja? Bet ka jūs varētu būt tik laimīgi par to, ka jūs esat saņēmuši to visu atpakaļ un ka varētu priecāties arī jūsu biedri. Bet tam alkatīgajam ir tā, ka viņš redz mantu, jums sāk trīcēt rokas un prāts vairs nestrādā. Nevelti apustuls saka, sargieties no mantkārības, tā ir visļaunums sakna. Tā ir elku kalpošana. Taptum šo saprātu. Nu, tas ir tāds, nu, ko mēs arī šeit redzam, jo faktiski jau tas Dāvida lēmums, mēs redzam, viņš nav tik uz šobrīd attiecināts. Viņš paliek, nu, tā kā Izraēlā, tā kā tāds likums, ka tie, kas kopā ir karojuši, cīnījušies, nu, kurš ir vairāk, kurš ir mazāk, bet visi dabū vienu algu un daļu. Un te viņš rīkojas kā gudrs, saprātīgs ķēniņš. Jo, nu, tie ļaudis, ko viņš vadīja, tie palika vienoti un nesašķēlās. Kaut kāda atsumirklīga ieguvuma dēļ. Viens pret otru nostādamies, nu, tie stiprākie pret vājākiem, tā kā. Nu, varbūt tas tā īsti netrāptai tēmā, kas mums ir šodien mūsu aktuālā tēma. Bet tas ir, nu, es domāju, nu, tād mūsu tautas dzīvē aktuālā tēma. Nu, mums ar visur politikā, mums ir pozīcija un opozīcija. Nu, ir tie 400 pret tiem 200, teiksim tā, nosacīti. Un nekad viņi nevar savā starpā sarunāt. Ja vieni teiks balts, otri teiks melns. Un otrādi. Reti, kad cilvēki rīkojas saprātīgi. Kaut kādās savās varas spēlēs, viņiem ir savs varas saprātīgums. Tas ir kaut kāds tāds varas refleks. Es nezinu, kas tas ir tāds. Nu, protams, ka tas vislielākais izbrīns ir nu, par tiem kādreiz, kuri, nu, solījušies ir nezin ko tagad, ka viņi tur atbalstīs visas labās lietas. Un pēkšņi tās labās lietas tiek ieteikts un, nu, piemēram, kādreiz politiska opozīcija. Un viņi nekad gandrīz vai nepievienojas. Faktiski viņi vienmēr zaudē arī tādu, zinām, nu, tādu tautas simpātijas, bez ka viņi vienmēr tikai rei pretī. Nu, protams, arī, nu, tie, kas ir pie varas, tie ar tā kā negrib neko pilnīgi. Nu, ja mēs tā varam sacīt, tad tas Dāvida skatījums šeit ir bijis, tad izņēma ļoti zīmīgs. Jo viņam jau kas draudēja, ka viņš jau iemantos tos stipros, tos, kas nepagur par saviem ienaidniekiem. Kā tad tā, man tagad jādod, paskat, tās piecas aitas, ko jau es esmu noskatījis, Vai 10 man jādod ir kaimiņam. Bet tas tavs kaimiņš. Tas tavs tauts brālis. Tāda skatus, tāda vienotība. Tāda, nu, tā ir tāda. Un tas tos cilvēks uzrunāja. Cik sen mums un cik briesmīgi, ka mums politikā nu, tādā varas lietās ir zūdis tāds saprāts un cilvēcīgums, kur tiešām, kur kaut kas labs tiek ieteikts, tad nav tā, ka piemēram, tur ir kāds ieteicis tas, kas nav no tava bariņa, bet ka kāds varētu pateikt, brāļi, bet tas taču ir labi, nu darīsim tā. Tas ir saprātīgi un labi. Nē, tas ir slikti, tas nevar būt, tas viss ir nekam neder. Un atkal otrādi. Nu, redziet, Dāvids šito nepieļāva. Tas, kas ir saprātīgi un labi, nu, to pat ir teicis, nu, lai to tavs ienaidnieks būtu teicis. Bet nav jau mums to ienaidnieku tā. Kas ir saprātīgi un labi. Bet, nu, mēs, diemžēl, dzīvojam tādā laikā, ka tas ir tas, ko tie pētnieki pētījuši, ka mēs esam tāds sašķeltā sabiedrība, kur tāds grupu intereses ir tāds grupas, un viņas, nu, vienalga, Tas galvenais viņa ierocis ir tā retorika, kā sasniegt savus grupas tās šaurās intereses, un citu grupu rēķina, tā kā uz kādiem samesties ar vienu roku, lai varētu atkal tos citus kaut kā tur, kaut kā nolikt pie vietas. Un tā ir viss tā politika. Nu, kādreiz atliek tikai no tādiem, kam ir tāds Dāvida prāts vai Dāvida saprašana noplātīt rokas un pateikt, es nesaprotu, kāpēc viņi tā. Bet tā, diemžēl, mēs redzam. Tā kā tā Dāvida lieta ir, nu, mums tā mēs lasām, mums liekas un dabiski, nu, tas ir labi pareizi, vai ne? Bet, diemžēl, dzīvē mēs tā reti kaut ko tādu redzam. Bet tas palika par likumu Izraēlā. Nu, Dāvids, brīnišķīgs ķēniņš bija. Daudz ko var no viņa mācīties. Nu, labi, mums ķēniņu nav. Mums ir tā cīņa starp tiem 400 un tiem 200. Tiem 400, kas nu, tagad tika pie tā visa labuma. un teic, ņemiet jūsu sievas, jūsu bērni un staigājiet, jā. Esiet laimīgi ar to. Un starp tiem 200. Nu, tāda grūstīšanās tāda sanāk tāda. Nu, nav mums tā Dāvida, kas varētu tā. Nu jā. Mums cita politiskā iekārta. Mums ir demokrātija, un tu nekā nevar darīt. Jā. Nu, lūk. Tātad mēs redzam Dāvida jau tādu brīnišķīgu, skaidru skatījumu. Un ko viņš prot arī runāt ar tiem cilvēkiem. Viņš pat nestrostē tos, kas tos... Mēs lasām to vērtiem ļaunie. Tie bija ļaunie un nelietīgie. Bet, nu, jā, viņiem bija kaut kāds savs saltīgs interesi. Bet daudz saka, brāļi, nu nedariet tak tā. Ziniet, ko viņš bija ieraudzījis? Kā jūs domājat, ka viņš tā teica? Kā viņi ir cilvēki. Pareizi. Ka tie nav kaut kādi, nezinu, no kurienes izlīduši briesmoņi. Ka viņi cilvēki. Bet tas ir tas, ko tik bieži aizmirstās. Neatcerās cilvēki, kas tik bieži aizmirstās, ka tas otrs, pat labi, viņš ir pretinieks, viņš nepareizi kaut ko dara, vai viņš kaut ko ļaun rīkojas, vai kā. Bet viņš ir cilvēks. Jā, dīvainā kārtā pat tavs brālis. Kam mēs šito mācītos? Jo jau no bērnības jau mēs mācāmies, tie ir slikti ar šitiem, mēs nedraudzējamies, ar tevi es draudzējos, ar šito es nedraudzējos, un tas iet tā kā bez maz vai Vārnielas republika jau tālāk caur visai dzīvei, vai ne? Tāda. Nu, kamēr tā ir Vārnielas republika, tikmēr, nu labi, bet tas ir tas, kā mācās. Tas ir tas, kā mācās, tas kā cilvēki jau to dzīves modeli kaut kādu veido. Jā, nu viņš tur ir tāds, un tur šitāds tāds. Labi, labi, bet tu paskaties uzmanīgi un atceries, ka viņš arī cilvēks. Un te Dāvids ir, nu, apbrīnojams. Viņš kaut kā prot tā kā uz cilvēkiem viņam skatīties. Kaut gan patiesībā, nu, viņi ir ļoti tādā savādā situācijā. Viņam darīšana nav ar tiem labākajiem cilvēkiem. Pie viņa aizgāja visādi tur tādi... kas jau bija parādnieki un jau bija ar valdību pretrunā un noteikti arī visādi gadījumi cilvēkā, mēs teikt, kaut kādi laupītāji, razbainieki, viss kaut kas bija. Bet tā, ka viņš prata kaut kādu cilvēcību tajā visā iedvest. Protams, viņš nebija svētais, mēs pēc tam lasīsim, kā nu viņam tur ir gājis. Bet, ka mēs to varētu iemācīties, to, ka mēs redzam cilvēku.
Tie ir svarīgais, ka nav jācīnās pret cilvēku, pret ļaunajiem garām.
Nu, to apustuls Pāvils saka, jā, mūsu cīņa nevar miesu un asinīm, bet pret ļaunajiem gariem šīs pasaules. Un tā ir īsti garīga cīņa, tiešām. Jā.
To jāatcerās, man jā. Vienmēr uzdevāt.
Un kad tu nevērsies pret to otru uzreiz, kā, nu, pret tādu ienaidnieku vai ko, bet runā ar viņu kā ar cilvēku, cik bieži izrādās, bet viņš tiešām arī ir cilvēks.
Ja klausu viņu, man?
Viņi ir cilvēks, viņi arī uzvedās kā cilvēki, nu. Ja tu pret viņiem kā ar zvēriem...
Daudz laikā bija cilvēki vienkāršāk, bet tagad viņi ir... Ļoti rafinēti un nevar tik viegli.
Es pateikšu tā, mums tikai liekas, ka tie vecie bija dumi. Nē, tas jau vairs nav rafinēti, balts un melns. Tie tas ir primitīvisms.
Nē, jā.
Bet tas ir šodien tas primitīvisms, tas ir tas, ko, redziet, bet tā ir tāda dziļāk, nu tāda psiholoģiska problēma. Kas arī ar kultūru nāk mazlietiņu. Jo tas bija, nu, mēs esam turnājuši, ka atgādināšu. Bija izdarīts tāds, bija pirms kādu laikā franču filmu par jauniešiem, kas tiek ievilkt iekšā tajā islāma valsts, tajā organizācijā. visādi. Viņi gan viņiem ir kaut kādas tur islāma saknes, gan citiem nemaz nav nekādas islāma saknes. Bet ar ko viņi, nu, tiek tā kā uzrunāti? Ka, nu, ir pasaulē absolūtais ļaunums, un tas, nu, vispār ir no Ellis izlīdis. Un ir atkal, ja tu pret to absolūto ļaunumu vērsies, tad tu jau esi absolūtais labums līdz ar to. Un kur viņi tos cilvēkus samakšķerē? Tie cilvēki skatās kaut kā tur gredzenu pavēlnieku filmus, kur tur ir kaut kādi riebīgie, no pazemes izraktie briesmoņi kaut kādi, kurus nu, neko citu ar viņiem nevar darīt, kā tikai slaktēt, jo viņiem ne tēva, ne mātes, ne cilvēka ģīmi, nekā nav. Un tad tie visi pārējie, nu tad tie izskatās kā pūkaini eņģeļi pret viņiem, vai ne? Un tā cilvēkiem ieiet tas mēs un tie citi, un viņš, protams, ka nu nevar piekrist visam, ko visi saka. Un es nekādā ziņā neesmu par kaut kādu tādu izšķīdušu, kaut kādu tādu skatījumu, kur mēs atkal visu tā tik milzīgi pieņemam vai kā. Nu nē, Dāvids jau var nav tāds. Dāvids nepeld pa straumē. Dāvids un viņš saka, nē, brāļi, tā nedariet. Un viņi arī pēkšņi paklausa, viņi grib būt cilvēki. Nu lūk, tātad ir tāda pārvienkāršot lieta, kur melns un balts, viņa arī ir ieaudzināta tāda. Un mums jau ir, nu, ļoti grūti, jo pēdējie gadu simti jau ir bijuši tādi, kur tas ir ļoti kultivēts, piemēram. Pirms pirmā pasaules kara, ko rāda? Tad sākās, ko mēs jau, kara propaganda. Tas bija 100 gadu veca lieta. Atņemt cilvēkam viņu cilvēcību, to cilvēku izskatu. Lai tu varētu iet karot ar viņu, nu tev vajag parādīt, ka tas nav cilvēks. Nu, piemēram, nu, Elzas, tur tie visi tie konflikti, Francija un Vācija, ko Franču avīzēs rāda. Nu, briesmīgs monstrs tajā Pikelhelmā, tajā, nu, tajā pīķotajā, tajā bruņu cepurē, ēd franču bērns, kas terkst vien uzzīmēts. Tas ir vācietis, tas nav cilvēks. Nu, vācietis kaut ko līdzīgu zīmē par frančiem. Jo pirmajā pasaules karā tā visa, nu, ienaidnieka demonizēšana, viņi saprāt, šitas darbojas. Tas tos cilvēkus paņem varā. Tajā. Tas ir briesmīgi. Tāpēc šī ir ļoti svarīga vieta. Mēs domājam, ka tie vecie tur, ka viņi bija tādi, no muļķi, no, ka Dāvids pateica, tas ir labi, tad viņi teica, jā, tas labi, protams, jā. Tā kā tādi 5-gadīgi bērni. Tie bija ritīgi riekļu rāvēji. Viņi ne tikai varēja, kā saka, vistu nokaut, varēja cilvēks nokaut. Arī sievietes un bērnus varēja nokaut. Viņi bija ritīgi rīkļu rāvēji. Viņi nebija paipuisīši, kuriem Dāvids tagad pateiks, ziniet tā, dariet tagad. Viņi teiks, nu ja tu tā kungs saki, tad mēs tā darīsim. Viņi bija gatavi viņi ar akmeņiem nomētāt pirms kaut kādu laiku. Bet tad, kad viņš runāja ziņiem kā uz cilvēkiem. Un tas bija Dieva spēkā tikai iespējams. Protams, ka tas ir savā ziņā brīnums. Viņi arī sāk uzvesties kā cilvēki. Nu, nevienmēr tas tā notiek, protams. Nu, nevienmēr tas tā ir iespējams. Tas bija tiešām kaut kāds Dieva darbs, bet tas nebija Dieva darbs tikai, nu, tā, redz, nu, Dievam patika uztaisīt tādu neparastu notikumu, ka, nu, kamēr viņi ir aizgājuši tur karot, tikmēr viņi, kā saka, visu saimi aizved projām, tad viņi tomēr atrod laimīgās beigas. Nu, ko Dievam nav ko darīt, kā šitāds, nu, inscenējums pagādāt cilvēkiem. Tam visam ir kaut kāda jēga un nozīme. Kas notiek ar tiem cilvēkiem. Un šeit ir tas brīdis, kad mēs redzam arī tajā topošajā valstī, tajās attiecībās jaunajās, ka tur parādās tas cilvēciskums, kur arī tie, jā, arī tie ļaunie un nelietīgie, viņi tiek uzrunāti, un ka tas nav ar kaut kādu tikai zobenu un tirānijas varu. Bet tas ir tāds, zinām, nu tāda cilvēcība. Un tas patiesībā ļoti liels brīnums. Mēs kaut kā tā lasām, mums tā liekas, tas tā ļoti vienkārši, bet tas nav ļoti vienkārši. Tas ir ļoti, ļoti liels brīnums, cilvēciskais brīnums tas ir. Nu, lūk, un tālāk mēs lasām, Dāvids atgriezās Ciklāgā un no laupīm nosūtīja daļu Jūdas vecajiem, saviem draugiem sacīdams, te jums svētības dāvana no laupīm, kas atņemts tā kunga ienaidniekiem. Nosūtīja tiem, kas Bētelē, tiem, kas Rāmot Negebā, tiem, kas Jatīrā, tiem, kas Aroērā, tiem, kas Sifmotā, tiem, kas Eštmo, tiem, kas Rahālā, tiem, kas Jerhmēliešu pilsētās, tiem, kas Kēniešu pilsētās, tiem, kas Hormā, tiem, kas Bor Ašānā, tiem, kas Atāhā, tiem, kas Hebronā un visur, kur Dāvids un viņa vīri bija staigājuši. Nu, te mēs redzam Dāvidu kā tiešām lielu vīru. Nu, labi, tas laupījums ir bijis vērā ņemams. Protams. Un tauta teica, tas ir Dāvida, vai ne? Viss tos lopus, ko tur dzina, gāja pa priekšu ganāmpulkam saugdam. Šis ir Dāvida laupījums. Dāvids tagad bija bagāts vīrs. Bet viņš ņem un jā, aizsūt visiem saviem cilts brāļiem. Protams, nu tā ir politika, viņš tur tais, tā kā sagatavo kaut kādā veidā, nu tādu arī viņu labvēlību vai kaut ko tādu. Bet, nu mēs redzam, ka viņš no, nu, tā vismaz izskatās, ka no mantkārības viņš ir brīvs. Viņš zina, ka viņš ir iecelts par valdnieku, par ķēniņu, tā kunga tautā. Un tā nav viņa tauta. Tā ir tā kunga tauta. Un laupījums ir gūts no tā kunga ienaidniekiem. Un viņš saprot, ne jau Dāvida dēļ tas kungs ir devis visu šo te uzvaru. Bet savas mīļās tautas dēļ, kur viņš grib nu, saudzēt, glābt, kopt, stiprināt, veidot valsti. Lai pēc 1000 gadiem varētu piedzimt visu pasaules pestītājs. Dāvids to saprot, ka tas nav viņa. Ka tas ir, nu, tam mērķim, kuram viņš ir celts par ķēniņu, jo ne jau tāpēc viņš ir celts par ķēniņu, lai viņš tagad, nu kā, ķēniņam laba dzīve, nu kā es vienmēr to sakām. Medu ēdu un cukuru pabar. Speķi ēdu un tauko smērce. Vai kā vienā veca anekdotē, ko tad dar ķeizars Nikolais? Viņš visu laiku krekls maina. Viņš saprot, tas ir viņam nopietnas uzdevums, gādāt arī par savu tautas labklājību, un Dievs viņam ir devis ne jau tāpēc, ka viņam būtu 10 vēderi, 20 kājas, ka viņš būtu nezin kāds briesmums, kurat nezin, cik daudz apēst, un nezin, cik daudz patērēt kaut ko. Ka viņam vajadzētu 10 cepurs uzreiz jau 10 galvas. Vai 30 pāri kurpes, tāpēc, ka 60 kājas. Viņš jau tāds pats cilvēks tik ir. Bet ja viņam ir iedots, tad viņš ar to var mīlēt sev tuvāko kā sev pašu. Jā, viņš saka, redziet, Dievs to ir devis. Ne jau manas dēļ viņš to ir devis. Jūsu dēļ viņš to ir devis. Un viņš to dod, izdala. Turklāt viņa jau tas, Tas jau nav tā, ka viņš tagad ir izplānojis. Nu, redzi, nu, kā es tur varētu... Nē, tas ir dabiski, viņa jau Dievs ir iecēls pa ķēni. Viņš zina, ka ja Dievs to ir nolēmis, tad lai kā tur tas būtu, kurā brīdī? Tad, nu, diez vai kāds Dievam varēs pa pirkstiem uzsisteikt, ko tu dari. Dievs novedīs to galā. Ja Dievs teicis, ka Dāvids būs par ķēniņu, tad viņš arī būs. Vai viņš sūtīs to, tās aitas un... Un vēršus tiem uz Rahalo Aroeru un Rāmot Negebu vai Hebron vai nesūtīs. Viņš būs ķēniņš. Bet viņš priecājas un viņš sūta. Ja? To var darīt? To var nedrīt, bet viņš to dara. Redziet, te mēs redzam, nu, to Dāvidu lielumu un skaistumu. Nu tā, 31. Nodaļa. Tā ir pēdējā, pirmajā grāmatā. Filistieši cīnījās ar Izraēlu. Izraēla vīri bēga no filistiešiem un krita nokauti Gilbos kalnā. Filistieši sekoja Saulam un viņa dēliem cieši pa pēdām. Filistieši nogalināja Saula dēlus, Jonatānu, Abinadāvu un Malkīšu. Ap Saulu sākās sīva cīņa. Lok šāvēja tik viņam klāt un viņš stipri ievainoja. Sauls teica savam ieročnesējam, izvelc savu zobenu un nodur mani, ka nenāk šie neapgraizītie nesašauj mani un neņergājas par mani. Bet viņa ieroči nesējas baidījās un negribēja to darīt. Tad Sauls ņēma zobenu un metās uz tā. Kad viņa ieroči nesējas redzēja, ka Sauls miris, arī viņš metās savu zobenu un mirko par Saulu. Tā Sauls un viņa trīs dēli, viņa ieroči nesējas un visi viņa vīri kopā mira vienā dienā. Kad Izraelieši, kur bija viņa pus ielēja un Jardānas otrā pusē redzēja, ka Izraela vīri metušies bēgt, ka Sauls un viņa dēli ir miruši, tie atstāja pilsētas un bēga. Tad nāca filistieši un apmetās tajās. Nākamajā dienā, kad filistieši nāca aplaupīt nokautos, tie atrada Saulu un viņa trīs dēlus, kas bija krituši Gilbos kalnā. Tie nociet viņam galvu, noņēma viņa ieročus un sūtīja apkārt pa visu filistiešu zemi, lai pavēstītu to savu elku namā un tautā. Viņa ieročus tie nolika Aštartas templī, bet ķermeni pienagloja pie mūra Bēdšānā. Kad Jābeš Giliādas iedzīvotāji dzirdēja, ko filistieši izdarījuši ar Saulu, visi stipri vīri cēlās, gāja visu nakti un noņēma Saulu miesas, Viņa dēla miesas no mūra Bēdšānā atgriezās Jābešā un tur sadedzināja. Tie ņēma viņa kaulus un apbedīja Jābešā zem Tamariska un gavēja 7 dienas. Redziet, kad... Nu, ko jūs tagad, Žermēni, teiksiet? Tā tāda laba nāve bija. Mēs tiepriekš runājām. Nu, diez, kas nav, katram nenovēlēs, vai ne? Jā. Bet par šo te dienu, kas, par kur mēs lasām, ka tā bija viena briesmīga diena, Samuels bija teicis, tu un tavi dēli rīt būs pie manis. Un tas ir kaut kas cits, nekā redz mūsu acis. Bet tas notika viņa dvēseli. Un es nedomāju, ka Samuels Dieva vīrs bija kādā sliktā vietā pēc nāves. Bet labā. Tā bija slikta nāve? Nē. Tā bija laba nāve. Atcits var aizmigt neticīgais, bezdievīgais gultā, mierīgi pamosties un visi rādi. Vai cik labi, cik sveidi, cik viegli nomira. A kur nokļuva? Redziet, tur mēs mācāmies par nāvi kaut ko citu šajā nodaļā, nekā mūsu acis rāda un nekā mūsu cilvēciskais spriedums spēja novērtēt. Jo mēs varam novērtēt šīs lietas tikai no Dieva apsolījuma. Ja Dievs bija caur Samuelu apsolījis, ka jā, valdīšana beigusies, robeža nolikta, bet tomēr tak tas apsolījums bija labs. Jo, ja tas būtu slikts ar Samuels, tā arī būtu teicis, tu un tavu dēlu arī tellē nogrimsiet.
Nē.
Šeit tu un tavu dēlu rīt būs pie manis, kur es esmu. Nu, briesmīgi nā. Šausmīgi. Un tomēr arī nē. Jo tas, ko mēs redzam ar acīm kā šausmīgu, nevienmēr ir šausmīgi. Nu, mūsu tēvi litānijas lūkšanā, ko mēs ar vairākas reizes gadā lietojam dievkalpojumā, ir ierakstījuši, lai Dievs mums pasaka no ātras un ļaunas nāves. Nu, tad varētu domāt un dod mums labu un lēnu. Nu, Saulam bija lēna, vai ne? Nu, vai laba? Viņš nabaks bija izmiss, tas kungs jam neatbildēja, viņš devās uz to Endoru, pie tās Endors ragans. Tur notika gara izsaukšana un tiešām Samuels ieradās. Pašai izsaucējai par dižu brīnumu un izbīli. Jo tas bija ne tas, kas parasti notika. Un jau tur, tikko Sauls dabūja dzirdēt, kas viņu sagaida, viņā pat ticības bija maza. Iedomājieties, vīrs, kas viņš bija nāvē, taču acīs skatījies šad tad. Nu, nu, mums tā liekas, ka Tad viņam vajadzēja teikt, nu jā, man rīt jāmirs, un tad labi, līdz rītam, Samueli. Bet viņš tiek pazaudēja savu spēks tā, ka viņš pat nevarēja vairs viņu īsti pacelt, ne panest. Viņš bija izmiss, priesvīgi izmiss. Tur jau tā nāve sākās. Jau visos tajos notikumos sākās. Viņš jau to nāves smaku sajūta jau pa gabalu savas nāves smaku. Tā nebija ātra, vai ne? Tā bija nu tad, ritīgi mokoša, kur beigās jām jāmetās uz savu zobeni ir. Pašnāvību izdarot, lai par viņu neņirgātos, lai viņu nespīdzinātu. Nu, tas viss satur spokojā savu klāt.
To viņš varonīgi izdarīja.
Nu jā, to viņš, tā kā, nu, mēs varētu teikt tā, ka tas bailes un tas izmisums, kas viņu tur nomocīja un tas viss tas kopā, bet tas bija ilgi un mokoši. Tas nebija ātri. At, nolikās saules gulēt vakarā un rītis skatās, nu, nekust vairs. Nu. Vai, ku labi. Nē, tas varbūt ir labi, bet tas var arī nebūt labi. Ja cilvēks ir kristiets un sagatavojies, nu, tad vienalga kā. Vai tā kā saules, Vai citādi. Tad nav izšķirošanu nozīme. Bet ir arī labums, kad cilvēks var iedomāties, nu mēs tikai lasām tos ārējos notikumus, jo iekšpusē jau tam saulam neviens nevar ieskatīties tā, tikai Dievs var ieskatīties. Ja cilvēks tagad zina, nu iedomājieties, nu jūs nojaušat, ka jums, nu tagad jūs jūtaties spēcīgs un vesels, normāli, bet jūs jūtat, ka tuvojas jūs nāves stundu. Sākat meklēt. Un tiešām jūs saņemat tam apstiprinājumu. Un tagad cilvēks, es rīt miršu viņš. Saules labi dzirdēs, viņš to zināja. Turklāt tas nebūs tā, ka viņš atkārši nu, izbeigsies jau spēku. Viņš jau karā jāiet un jāmirst. Viņš jau nevar neiet tai karā. Kas to zina, kurš viņam iešaus, kurš viņam iedurs. Kurš viņam ar šķēpi iemetīs. Viņam bija ko domāt. Es domāju, ka viņš to varēja aizmirst. Šiem teica, es par to nedomāšu. Protams, ka ne. Viņš to domāja. Viņš domāja par savām attiecībām ar Dievu. Viņš domāja par saviem grēkiem, kāpēc viņam tagad tas viss notiek, kur viņš nebija Dievam paklausījis. Cik lūkšanu viņš uz Dievu raidīja. Cik cīņu izcīnīja. Bet beigās viņš nonāca pie Dieva mājās. Tā nebija ātra nāve. Tā bija lēna un mokoša nāve. Bet tā viņi sagatavoja šai aiziešanai šis lēnais notikums mokošais. Bet, protams, ja kādam vajadzētu, vai tu gribētu tā, varbūt kaut ko citu labāk. Šitas nav tas, par ko es sapņoju. Bet, nu, katrā ziņā, kad Sauls nonāca debesīs saviem dēliem, viņš to vairs nepieminēja. Viņā kaut kas tāds notika un pārmainījās, kas varbūt tā kā Luters to saka kādā vietā, ka viņš runā par sagatavošanos nāvei. Ka viņš runā par tām pirmsnāves mokām, kā par īsto šķīstītam, kur tāda vēseli izšķīstās un daudz labākā stāvoklī nāk Dievu priekšā. Tieši to nāves cīņas un ciešanu dēļ. Nu, katrā ziņā Dievs katram nolēma savu veidu un Saulam bija tā. Protams, ja kādam vajadzētu, vai tu gribi būt pa ķēniņu, ja tev šāds galvs, droši vien, neviens neteikt, jā, es gribu.
Bet neviens nedrīkst pats cilvēkiem dzīvīties.
Nu, tas ir vēl viens jautājums atnākamais. Jā, tas ir liels grēks. Un viņš ir bīstams grēks. Bet mēs saprotam, tas arī nav tik vienkārši. Jo šai gadījumā ne jau, ka Sauls gribēja, kā saka, aiziet no dzīves. Viņš jau negribēja aiziet no dzīves. Tā pašnāvība nebija tāpēc, ka viņš gribēja aiziet no dzīves. Protams, ka viņš gribēja dzīvot. No kā tad tas viss izmisums, ka viņi nevarēja piecelt pat tikko viņš bija ar to uzzinājis to ziņu. Tas jau nebija no tā, ka viņš negribēja dzīvot, tas bija no tā, ka viņš gribēja dzīvot. Nu, es tā saprotu, man tā, es nezinu, kā jums liekas, bet man liekas, ka tā reakcija bija tāda cilvēka reakcija, kas grib dzīvot. Un līdz ar to tā pašnāvība, viņš jau negribēja, viņš tā kā lūdz, lai viņu nogalīm tas ieroči nesēs, bet tas tā kā nevarēja to izdarīt, kā viņš var savu ķēniņu nogalināt, Dievu svaidīt to, viņš to nevar. Bet šī te, nu, savu laiziešanu, Nu, mēs viņu nevaram par tādu klasisku pašnāvību arī skatīt, bet arī, nu, tādā ziņā, kur kādreiz ticīgi cilvēki tiek ievest izmisumā, un es esmu pieredzējis tāds gadījums, kur, nu, tā izmisumā viņi arī, nu, izšķirs par šādu soli, ir tādi daži atsevišķi gadījumi. Tad tomēr mēs nevaram pateikt, kā ar to viņi būs zaudējuši savu mūžīgo dzīvi vai kaut ko tādu. Protams, tas ir ļoti aplam izšķiršanās. Un varbūt savā ziņā tas tā kā nu norāda uz Saulu, nu, kāpēc viņš īsti nebija izdarīgs. Ja? tam ķēniņa amatam. Ja? Bet mēs topam izglābt no žēlastības un savu ticību. Un pat tas izmisums solis, ko viņš darīja, nu, tas viņam to neatņēma.
Es ļoti atvainojos, jo es bišķiņ arī paskatīju uz priekšu un izlasīju 2. Samuela grāmatā, 1. nodaļas 6. Pantu, un tur ir kāds puisis parādās abi, nu, tātad no ienaidnieki.
A to intriga atstāsim nākamai reizei.
Ka varbūt nemaz nav būši tāda pašnāvība.
Nu, par to runāsim nākamreiz. Man ir ko par to teikt mazliet, jā. Tā kā vienkārši šoreiz mēs redziet, mums iznāk tā kā tādā ļoti interesantā vietā. Tas ir ļoti labi, jau ka jūs šito te iemetāt. Tur parādās tur viens amalekietis, kas viņš ir, ko viņš ir. Tur tā netīšām gadījos. Redziet, tur bija tā viena diena, kur no sākuma ieņēma tās pilsētas filistieši. Un tā viņi gāja atpakaļ un aplaupīt tos nokautos pēc nākamā dienā.
Jā.
Un kas bija pa to vienu dienu tur? To mēs runāsim nākamreiz. Jā. bet tur ir ļoti interesants tas sižet pavērsi. Nu kā tad tagad ir?
Jā.
Bet atcerēsimies vienu. Šeit ir uzrakstīts notikums.
Jā.
A tur ir kas?
Kāds
kaut ko stāst. Tā ar mums ir liela mācība. Jā. Tā kā tur ir tas ir tā tiešām liela intriga. Tas ir, jā, tas, tā pirmā nodaļa uzreiz tur tā negaidīta pavērsiena rada. Bet mēs ar to tad tomēr par to nākamreiz. Jā. Un izraelieši mūk no savām pilsētām, filistieši ienāk un tajās apmetās, tas ir tāds skats uz nākotni. Tas nav tikai no tā brīža notikums, tas nozīmē, ka filistieši faktiski Saulam krītot un sakaujot šo Izraelu, kāds spēk ieņēma zināmas teritorijas un palika viņās uz zinām laiku. Nu, protams, ka Dāvids tur viņus atkaroja pēc tam, bet tas bija ilgstošā laikā, tas nebija vienā gadā. Tie bija, nu, tas bija ilgāks laiks. Nu, un tagad nākamajā dienā filistieši nāca aplaupīt nokautos. Tie nocirt viņam galvu, noņēma viņa ieročus. Un sūtīja apkārt pa visu filistiešu zemi, lai pavēstītu to savu elku namā un tautā. Nu jā, redziet, tad mežonīgi ieradumi, bet viņam nebija foto, viņi nevarēja izlikt internetā, ka viņi to izdarījuši. Jā. Jā, nebija, jā. Toreiz tās viss tehnoloģijas vēl tikai bija bērnu autiņos, un tāpēc viss bija analogā veidā, jā, tas viss bija reālajā veidā, teiksim tā. Ja tu gribēji parādīt, ka tas cilvēks tiešām ir beigts, tad vajadzēja atnest viņu galvu. Un tā bija tāda normāla lieta, jo nu, tas bija tā pieņemts un cilvēki tā darīja. Nu, protams, ka viņi atkal savam dievam pierakst tos nopelns un to uzvaru. Vai viņi nes tos ieroči, pasludina šo te uzvaru. Nu, senie cilvēki tā saprat, ka, nu, kā, ka mēs lasām par Trojas karu, teiksim, tur to visu to stāstu un vēstījumu. Tur jau visur ir šie dievi, kas savā starpā sacenš un katram ir savu armiju. Jautājums. Vai tā ir cilvēka fantāzija? Vai varbūt tomēr nē? Kā jūs domājat? Apustuls Pāvils saka, tie upurēsiem diem, tie upurē dēmoniem. Tie dēmoni, gari, acīmredzot, bija kaut kādu savu spēku un ietekmi. Protams, ka tur, kur Mēs lasījām, ka tā kungs Čirs bija ienes Dagonu templī. Nu, ja es redzu, tu Dagonu esi uzvarējis Izraēla dievu. Dagonam bija jāgājuši gar zemi un jāsašķīst gabalos. Tā dievs to parādīja. Bet te jau nebija runa tikai par kaut kādu tēlu no akmens vai no bronzes. Viņai var nebija tik dumi, ka viņi pielūdz tie pagānu bronzu, akmeni, nu arī pa daļai. Bet tomēr to garu, to dievību, to gara spēku, kas caur to nāca un realizējās. Tā kā tā tikai pa daļai bija fantāzija. Un tagad viņi pateica, Dievam, jo galgalā Sauls jau bija tomēr diezgan veiksmīgs valdnieks. Tas, ko mēs šeit tad te runājām. Tauta ar viņu bija puslīdz mierā, nekad nav jau visi mierā ar valdnieku. Bet tie kāri bija veiksmīgi. Līdz sevišķi tā, ka vēl Dāvids tur piedalījās tajos karos. Un tā bija liela uzvara filistiešiem, jo viņi paši bija nepatikšanas un sakāvis cietuši diezgan daudz reizes. Un tagad, protams, viņi to izrāda un ko viņi darīja, ķermeni pienagloja pie mūra Bēčānā. Un tad ir kādi ļaudis, kas to izdzird, kas dzīvo Jābeš Giliādā. Visi stipri vīri cēlās, gāja visu nakt noņēma savu miesu, viņa dēlu miesu no šī mūra, atgriezās Jābešā un tur sadedzināja. Tie ņēma viņa kaulus un abedīja Jābešā zem Tamariska un gavēja 7 dienas. Redziet, vēlāk, Ieva jau palasījusi priekš, viņa zina. Dāvids ārkārtīgi uzteikšos vīrus. Ka viņi ir vienu krietnu un brīnišķīgu darbu darījuši. Savā kritušā valdnieka, kas bija Dieva svaidītais. Mies no kauna un negoda glābdami ir savas dzīvības pakļaujuši briesmā. Gāja, lai pārvest viņu, kā mēs teikt, nestīgās atliekas, mierā. Kas tas ir, kas cilvēkiem arī pat bez tādas apzināts, ja varētu teikt, tādas reliģiskas domas un motivācijas, kādreiz, es vienoju, par šo šeit varbūt arī bija kaut kas tāds, bet arī mūsdienās, cik bieži dzirdēts, kur kaut kāda kāra darbības atstāst un aprakst. Mūsdienās arī kāds ir gājis bojā, un tie viņa cīņa biedri, varbūt pat tādi, kas viņi nav pazinuši, ir gatavi, riskēt ar dzīvību, kur jau vairs, viņi zina, ka tur jau nav runa par, ka varētu kā dzīvi izglābt. Kadreiz tas tikai tas, kas palīdz no cilvēku pāri tur, kāda mīna saspridzinājas. Bet viņi grib vismaz tiem radiem no kaut ko. No tā viņa tuvinieka aizsūta. Tas ir kaut kas ļoti neparasts, bet tajā pašā laikā ļoti cilvēcisks. Cilvēks ir veidojums, kā Dievs viņu veidojas no miesas un dvēseles. Tas arī ir viņš. Tas, kas no viņa tā kā palicis pāri. To ir grūti pirmā brīdī saprast, bet tas ir kaut kas tik ļoti svarīgs cilvēkiem. Ļoti svarīgs. Jā, tas ir kaut kas ļoti, ļoti augsti godājums, tas ir kaut kas ļoti labs.
Piemēram, ticīgam cilvēkam taču ir svarīgi, ka viņa tuvinieku nav kādu tur, bet atved atpakaļ, lai viņš var tikt ar cienu un kā svarīgi arī, kā apmedāts.
Jā.
Kristīgā dievkalpa izvadīšanā, piemēram, tam ir, man liekas, arī liela nozīme. Tas, tā.
Jā.
Bet neticīgiem tiešām to svētumā ziņojumu savas zemes tomēr, viņš jau par kaut ko ir cīnījies, cieņa.
Jā, bet tas ir kaut kas tik ļoti arī cilvēcis un tāds kaut kas ļoti nu, labs tāds ielikts, ir kā liekas tādā neparastā situācijā, kur nekāda tāda, nu, tāda īsta racionāla pamata, nu, tur nu, varbūt var izdomāt kaut kādu, varbūt viņu var atrast, bet tas ir kaut kas ļoti, ļoti krietnis. Ir kā liekas, to es nevaru tam cilvēkam palīdzēt, un viņš pats jau vairs nevar. Bet un tāds ir pēdējā cieņas izrādīšana. Viņi ir ļoti svarīgi cilvēkiem.
Tas arī audzina nākamo paaudzi.
Jā, bet viņi tajā brīdī to nedomā. Tas ir kaut kas tik ārkārt, tajā brīdī tas ir kaut kas tāds, kur viņi nedomā tā, nu... Būt labi jauno paudzu audzināt. Nu, tad,
nē, nedomā, jā. Bet...
Bet tas ir svarīgi, protams, viņai.
Kā ieliek to, ka arī tiem jaunajiem cilvēkiem godināt savu svaru. Nu, kaut kā tā.
Tas ir arī jauniem cilvēkiem. Tā kā mēs tīstiem. Ja arī to audzinās beidās var tā izdarīt.
Es domāju, ka nu, tie iedīgļi jau visos cilvēkos ir. Tikai krietnais to spēj īstenot, un ļaunais, nu, nevar. Bet tas ir tāds skatījums arī savā ziņā ne tikai tas pēdējās cieņas, bet, man liekas, tas ir kaut kas, nu, ko būtu grūti tikai izskaidrot šādā cieņas līmenī. Tas arī kaut kādu norāda, ka Dievs to ir ielicis iekšā, nu, tā kā uz mūžīgo dzīvi, uz augšām celšanos. Kāpēc šie... abedīšanas rituāli, nu visās reliģijās vai pat kur, nu cilvēki, kāpēc viņi bijuši tomēr tik svarīgi? Viņi vienmēr ir bijuši saistīti ar tiem priekšķiem pareizi, nepareizi, bet tieši to miesu arī kaut kā īpaši aprūpēt, apglabāt, ka tas cilvēkā ir iekšā tomēr tas, ko Salmans saka, visu Tas, ko mums ir labi darīt, sakamā, ir mūžība, viņš ielicis cilvēku sirdī. Bet kā arī vēl tā, tas skatiens uz miesu līdz ar to ir citādāks. Viņš ir pavisam citādāks. Un katrā ziņā te ir nu, tāds stāsts, kas par daudz ko liek domāt, vai ne?
Tāpēc tik ļoti uztrauc par tiem kapiem, par to tramvaju būvēs, vai ne?
Jā.
Ja cilvēkiem ir iekšā tā pietāta pret to.
Jā.
Pret to apatījumiem.
Nu, ir un reizē arī varbūt nav, un nevar saprast.
Nu jā, dažiem nav.
Grūti pateikt, jo es ar pat, ne šajā gadījumā ne par to tramvaju, bet nu tā visa jau iela tika būvēta pār kapiem. Tur jau nebija nekāda kapa, vai ne? Cik viņi jauki nosauca Senču ielu, tālāk viņi Zirņu ielu, un pirms tam viņi Pērnavas ielu. Bet pa vidu, nu tad Senču ielu, jā, nu tad pa Senču kauliņiem, nu to tā kā tavarišķi kaut kā tā ar tādu vieglu ironiju, es domāju, darījuši.
Tur pēdējais pantos, tas nozīmē, tur tie stiprie vīri, tur cēlās un vēpēc tam viesam, tur tas arī nebija vienkārši tā, ja? Nu, viņi nevarēja vienkārši sarunāt ar tiem cilvēkiem.
Nē, tā bija īsta kaujas operācija. Tas bija, protams, ka nu tur neviens negaidīja, ka viņi kaut ko tādu darīs, bet viņiem bija jārēķinās, ka viņiem var iznākt sadursmi un cīņu dzīvību un nāvi. Bet viņi bija gatavi to darīt. Tāpēc, lai atņemtu negodu Tas bija arī svarīgi tādā, nu tādā arī, nu, tur daudz tie aspekti ir. Mēs tiemās visi nevaram tā uzreiz ieraudzīt. Bet tur bija tas, ka, redz, to viņi ir izdarījuši ar mūsu ķēniņu. Atņemsim viņam šo prieku, cik mēs to varam. Ja? Jā, jā, pie pilsētas mūru viņi piestuši, bet neļausim viņam to prieku. Nu, tā viņi tur viņi sadedzina, mēs redzam tā. Šur tu parādās senajos laikos tā kremācija jau, nu tā, teiksim. Tā kā viņi jau biblisku lieti, ja mēs tā.
Jā, varbūt arī dienu iepriekš bija karojuši savu.
Jā, jā, iespējams. Droši vien, ka viņi bija labi, par to visu zināja. Nu, lūk, tā, nu mēs esam izlasījuši pirmo Samuela grāmatu. Viņi ir izraisījusi mūsos tiešām daudz pārdomu. Mēs esam guvuši daudz pamācību. Ir kā liekas no viena tāda vienkārši, nu, kāda notikuma vēstures aprakstu. Bet tā nav vienkārši vēsture, un tie nav vienkārši notikumi, jo tie ir, tā ir Dieva vēsture un Dieva notikumi ar skatu uz Kristu, ar skatu uz mūsu pestīšanu. Tāpēc viņi ir svētījos rakstos. Un nevis vienkārši tā, nu, lai mēs tagad dabūtu zināt, kā, nu, tad tais senos laikos bija. Bet, lai arī līdz iepazītu Dievu, cilvēkus, pestīšanu, labu un ļauju, līdz mācītos. Nu, tā, vai ir vēl kādi, varbūt, jautājumi, kādas... Piebildes nākamreiz ļoti interesanti, otra versija par savu nāvi.